Всім привіт! Це подкаст «Крок вперед», де ми говоримо про життя в інших країнах, адаптацію, челенджі, наші емоції з Олею Некрасовою та Ірою Коновою. Поїхали!
Всім привіт! Привіт, Оль! Сьогодні наш звичний формат, де ми говоримо про думки, які виникали в нас на цьому тижні. Я хочу розказати такий набір думок, пов'язаний з тим, що в мене в компанії стався великий набір людей з Південної Африки, South Africa. Багато людей приїхало, в нас, мені здається, ми взяли в цей раз десь чоловік 15, і це люди, які от буквально 29 грудня приїхали в Нідерланди, для них все нове, вони деякі вперше взагалі виїхали за кордон, і один з таких колег зараз працює зі мною в одній команді, і мені було дуже класно весь тиждень дивитися за тим, як людина адаптується до всього нового. І мені здається, що я бачила у там інших колег за ланчем, скільки в них ентузіазму, скільки в них життя. Вони вау! І їм все рівно на дощ, їм все рівно на вітер. Для них це вау! Все нове, все класне. І декілька моментів, які мене дуже посміхнули і також заставили мене задуматися. Перший момент – це те, в один із днів, що в сильний дощ, а наступний день був морозець. І все покрилось такою льодовою скоринкою. І чувак приходить до нас на роботу, в офіс, і він питає, а це вже і є сніг? І ми спочатку такі, ми навіть не знали, як реагувати. Просто ми такі, ні, це лід. І ми йому пояснили різницю між снігом і льодом. І для мене це був перша думка, яка мене наштовхнула на те, що іноді для нас якісь речі з нашої точки зору, з нашого досвіду життєвого, вони очевидні. Якби ми розуміємо, як виглядає сніг, а для нього не очевидні взагалі. І інша річ, про яку я теж думала, кожен раз протягом тижня він забував, коли виходив на вулицю, взяти куртку. Він починає виходити, і ми всі разом йому стій, куртка. Просто людина абсолютно не звикла до того, що взагалі потрібно на себе щось вдягати. І не знаю, мені дало це якусь свіжу енергію на цьому тижні, тому що я бачила, як для людей все нове, і я розуміла, що в їх голові все перелаштовується, літо і зима змінюються місцями, новий клімат, нова країна, нова мова, нова культура, і вони дуже часто задають питання, вони там не розуміють якісь речі, по типу, там, а так прийнято тут, а так всі тут роблять, або там, коли ми сиділи в офісі, ми працювали в офісі десь тиждень, а в нас в офісі на кожному столі є таке зелений кружечок, це бездротова зарядка, тобто можеш покласти свій телефон, навушники, вони будуть заряджатися. І вони ходили в офіс цілий тиждень і думали, що це підставка для кави. І це було смішно, тому що, не знаю, я просто цією енергією заряджалася і думала паралельно про те, що в цьому світі є абсолютно різні частинки світу з різною культурою, з різним бекграундом люди. Наскільки це прекрасно, що ми всі такі різноманітні. Ось, це дуже такі мотивуючі думки, тому починаю сьогоднішні думки з такої мотивації.
У мене, кстати, теж є колега з Южної Африки. Вот, и мне кажется, что люди там настолько позитивные, вот прям, особенно какие-то younger generations, типа, мне кажется, он с поколения Z, то есть это, я не знаю, сколько лет, но до 20, да, в принципе, до 25 лет, мне кажется, если я не ошибаюсь. И каждый раз, помню, даже email, если он пишет email, то в конце у него есть какая-нибудь мотивирующая цитатка, типа, come on, you can do this today, типа, что-то такое, или даже какие-то просто цитаты из фильмов и так далее. И это так прикольно. Знаешь, когда что-то есть неординарное и не постоянно какое-то формальное общение. Мне кажется, это очень круто. Очень круто иметь разных людей в рабочей среде, даже не в рабочей среде, а просто.
Іноді насправді це трошки складно, тому що в мене минула команда складалася з людей з абсолютно різних культур, і нам було трошки складнувато в деяких моментах знайти communication, тому що деякі культури по одному звикли робити речі, інші культури по іншому, але це дуже крутий поінт, коли все це, така різноманітність є. По-перше, ти вчишся сприймати толерантно різних людей. По-друге, ти вчишся комунікувати, тобто це такий people management там просто. Комунікувати з людьми, доносити свою думку, доносити те, як ти бачиш цю ситуацію. Тому це дуже класно і приносить позитивні емоції також. Іноді негативні, але більше позитивних.
Да, я когда начинала работать в компании, в которой я работаю сейчас, я работала на ирландский рынок, но меня наняли в Польшу. То есть, по сути, я была постоянно окружена поляками. Вот. И было так интересно наблюдать, как поляки, ирландцы работают, потому что это, на самом деле это моя первая работа. То есть я вообще не имела никакого понятия, вот, каково это, да, быть в рабочей среде, каково это. Мне постоянно казалось, что ты такой официальный, нет никакого нормального, знаешь, ты приходишь на работу, ты отрабатываешь, ты уходишь. То есть ты с людьми как будто бы только общаешься вот на работе, все. Вы говорите только о работе, нет ничего другого. Вы не говорите о своей жизни и так далее. То есть вы друг друга знаете только на работе. И на самом деле у поляков так и есть. Это меня очень сильно удивило, потому что мне кажется, что украинцы мы менее официальные. Вот. И даже вот смотря на жизнь, например, как мой папа работает, у папы есть своя компания, он... Я вижу, как он общается со своими сотрудниками, как общается с директорами и так далее. И постоянно у них какие-то корпоративы, и они общаются... То есть они все знают какие-то моменты личной жизни друг друга. Вот. Понятно, в какой-то мере, определенно, не полностью, но 100%. Вот. А вот поляки, с поляками было очень интересно, потому что они даже не делали никакой, типа, small chat. Когда вы, например, созваниваетесь, я еще попала в такой период времени, когда у нас был COVID, и работа была удаленная. То есть мой опыт работы начинался с удаленной работы. Вот. Что очень круто, кстати. И я помню, как я с самого начала пыталась его как-то растормошить. Я постоянно, когда с ними звонила, разговаривала, постоянно начала, как у тебя дела? Расскажи, что ты делала на выходные. И спустя, наверное, вот полтора года, с того, до того момента, как я переехала в Лондон, пока я с ними работала, я заметила, как он раскрывался, вы знаете, как лук. Когда ты чистишь лук, он вот так вот раскрылся понемногу. Вот, и под конец уже мы... Как раз офис открылся, вот это было как раз под прошлым летом. И мы очень часто встречались в офисе с ребятами. И я помню, в последние дни перед моим отъездом мы приходили в офис, и мы только разговаривали. Мы не работали, мы просто разговаривали. Это было так классно, когда ты видишь, как люди другие, типа, внедряются в, как бы, в другую среду. Вот. А вот с ирландцами все очень просто. Они очень саркастические, они бы лучше поболтали о жизни, чем делали работу. Вот поэтому, ребят, в Ирландии очень круто работать. Переезжайте туда.
Да, мені здається, що тут вся мораль цих історій в тому, що ми дуже різні, але у всіх різних культур є якісь свої позитивні нотки. Коли ти працюєш з різними людьми, ти можеш нахопатися від кожної культури свою манеру спілкування, працювання і так далі. І таким чином ти теж змінюєшся і теж стаєш трошки іншою людиною. Тому да, ось так. Так, продовжуємо далі. Наступна тема буде трошки менш, ми прямо так вжух. Наступна тема, про яку хотіла поговорити, це вигорання. Ось, я працюю в аудиті, і в аудиті є такий, є сезонність. Тобто є в нас період, коли ми дуже багато працюємо, і є потім період, коли ми дуже багато відпочиваємо. І в сезон дуже багато людей вигорає, і мені здається, що це пов'язано з тим, що ми працюємо дуже багато годин. Тобто на минулому тижні там я працювала по 12 годин в день, коли як, але приблизно стільки. Тобто це реально дуже багато, і мозок перестає нормально, ну, думати, і ти починаєш з часом вигорати, тому що твоє життя складається з того, що ти встаєш, їдеш на роботу, працюєш, повертаєшся з роботи, лягаєш спати, і так 5 днів в тиждень, і так там 3-4 місяці підряд, що дуже складно виносити, і багато людей тому йдуть за аудит, тому що вони вигорають. Я хотіла тут скоріше не про цей весь факт вигорання поговорити, а про те, Оль, в тебе є якісь тіпси, які допомагають тобі не вигорати? Або коли ти починаєш вигорати, що ти робиш, щоб зловити себе в цьому моменті, коли ти ще не вигорів, і не пустити себе в цю яму вигорання? Є якісь думки?
Я не знаю, являюсь ли я ординарним чоловіком. Нормально ли я взагалі чоловік? Тому що...
Good question.
Потому что я такой человек, который будет работать, работать, работать. То есть я трудоголик, да, я могу даже... У меня такое часто бывало, вот, например, в Польше, когда я работала, какие-то периоды, например, у меня там друзья разъехались или еще что-то, или, например, ты, когда очень часто общаешься с одним и тем же человеком, ты просто уже, тебе нужен отдых от этих людей, и я вместо того, чтобы как-то отдыхать для себя, да, там, посмотреть фильмы, там, прочитать какую-то книжку, я понимаю, что у меня есть свободное время, мне после работы никуда не надо идти, я такая, ну окей, я могу, типа, еще часик поработать, в надежде того, что я сейчас, типа, сделаю больше, а завтра мне будет делать меньше. Вот. И на самом деле такого никогда не было. То есть,
ты еще не выгорала?
Не-не-не, я выгораю. Постоянно. Постоянно. у меня, я имею в виду, что никогда такого не было, что если ты уходишь с работы позже, сделав больше, что на следующий день у тебя будет меньше работы.
А, я думала, что ты скажешь, я никогда не выгорала, я скажу, Оля, давай рецепт. Як ти не вигораєш, і ми всі будемо тобі так вдячні, але ну окей, добре.
Я думаю, дуже важливо мати, от якщо ви працюєте, або якщо ви учитесь, потрібно мати work-life, або якби study-life balance, тому що потрібно мати чіткі розграничення для себе. Навіть, наприклад, якщо ви... дуже тяжело це було наприділити, коли ти працював з дому постійно. Тобто у тебе було в одному місці, в твоїй же кімнаті, наприклад, в спальні, стол, де ти працюєш, і в той же спальні ти должен будеш спати потім. И у тебя вообще совершенно нет какого-то различия между работой и своей личной жизнью. Сейчас, мне кажется, ситуация улучшилась, когда мы начали ходить в офис. Мне на самом деле, я когда переехала в Лондон, я чаще начала ходить в офис. Я, наверное, первые два месяца жизни своей в Лондоне постоянно, каждый день ходила в офис. И мне было очень классно, потому что я понимала, что я сейчас не на работе. Там утром, пока я добираюсь до работы, я не работаю. Я даже не открываю там тимсы на телефонах. Я просто еду, читаю книжку, там слушаю музыку, с кем-то по телефону разговариваю. Вот. И после работы я понимаю, что как только я выхожу из офиса, я не буду никому отвечать на сообщения. Все. Я думаю, в этом плане очень тяжело, точнее, очень легко сделать какие-то разграничения и не выгореть. Вот. Но я работаю в медиа, и, к сожалению, у нас такие периоды, как у тебя, на работе круглый год. То есть у нас нет такого, что какие-то моменты меньше работы, какие-то моменты больше работы. Есть постоянно много работ. Вот. И даже если работы нет, тебе ее найдут, потому что пока ты там не занят, можно что-то сделать другого, того, что ты обычно не успеваешь делать, когда у тебя много работы, например. Я думаю, что, наверное, первый совет — действительно разграничить для себя жизнь и работу, жизнь и учебу. Второй совет — это найти себе какие-то extra-curriculum activities, то есть, там, например, какие-то танцы, придумать для себя что-то, какие-то вот, что еще можно сделать, там, занятия боксом, да, тренажерный зал. И ставить себе эти занятия сразу после работы. То есть, например, у меня заканчивается работа с понедельника по четверг, там, в 5:30 вечера. И мне надо сделать так, чтобы у меня в 6 часов был тренажерный зал, например. Или там в 6 часов у меня были танцы. И тогда я четко закончу работать раньше, понимаю, что если я не закончу, я пропущу свои танцы, которые мне там доставляют офигенное удовольствие, да. Я потом буду чувствовать себя просто queen.
Да, ого. І я цією фішкою весь час користувалась, коли тільки почала свою кар'єру, і я розуміла, що ну, дуже часто, коли ти ну, там, на молодших посадах, позиціях, то в тебе особливо навіть роботи немає, але ти бачиш, всі сидять, працюють, ну, тому що це така культура корпоративна, і ти боїшся встати і піти, тому що ти думаєш, от, ну, там менеджери працюють, директори працюють, а я такий менше всіх всього знаю. І скажу чао, до побачення. Але ну, я таким чином себе обманювала трошки і ставила дійсно якісь речі, ну, якісь extracurricular activities одразу після роботи, для того, щоб в мене був ось цей вибір. Окей, або я зараз задовольняю свого, ну, якби, свій страх, і я не рухаюсь з місця, або я зараз пропускаю, ну, і таким чином пропускаю те, що я запланувала, або я все-таки раз, два, три встаю, кажу, окей, я вже буду рухатись додому, і потрошки збираю речі. Тому в перший час мені це дуже сильно допомагало. Класна фішка.
Я думаю, вот такой perception того, що perception — это
бачення.
Бачення или, например, стереотипы того, что ты не должен уйти до того, как уйдет твой босс, он совершенно неправильный. Конечно, я думаю, если ребята посмотрели мажоры, aka Suits, это у вас будет первым стереотипом, это то, что вы не должны уходить с работы до момента, как не уйдет ваш директор. Слава богу, мой директор в 5:30 четко уходит с работы. Вот, то есть у него, он даже оставляет свой ноутбук на работе, закрывает шкафчики просто, чтобы его никто не задалбывал. Вот. Я даже не представляю, каково это быть на высших позициях, потому что на тебе такая большая ответственность. Когда ты еще на нише, ты такой, типа, ой, я могу почилить. И тот думает, что у тебя очень большая ответственность. На самом деле это не так. Вот. И у меня есть один пример с работы, когда... Это, по-моему, был декабрь. И декабрь для нас достаточно тяжелый период. Один из самых тяжелых в конце года. Потому что тебе нужно как бы закрыть все до там, 24 числа, а потом у нас типа целые почти две недели отпуска, вот, и никто даже не будет прибирать там рекламные кампании и так далее. Вот, и я помню, что многие ребята действительно перерабатывали, и были такие моменты, когда наш босс оставался на работе, и я видела именно в примере тут идут индусы, я видела, как Индусы сидели и не уходили до того момента, как не ушел наш директор. Вот, конечно, я тоже там была, потому что я тоже ждала, пока он уйдет. Вот, потому что иногда тебе кажется, что вот ты как будто бы делаешь недостаточно, и ты не можешь уйти до того, как уйдет твой босс, зная, что у него достаточно еще больше ответственности.
Угу.
Вот.
Да.
Но что я могу сказать? Здесь есть два варианта. В моем случае у меня экстра часы не оплачиваются, то есть мой овертайм не идет ни в каком-то выше проценте и так далее. То есть если я остаюсь долго, дольше на работе, то это только по моему желанию, я не получу совершенно ни одного цента за эту работу. Вот, то есть я себе постоянно говорю, типа, мне за это не платят, я не буду эту работу делать. Если у меня я что-то не успела сделать, то, скорее всего, это моя вина из-за того, что я не менеджу свое время правильно. Вот. Либо же я действительно понимаю, что я очень сильно работаю, и я просто не могу все сделать одна за 7,5 часов. Вот. А в случае Иры, я знаю, что Ира вас оплачивается овертайм. Вот, поэтому если вы и работаете, и если вас заставляют работать, то как бы вам за это дают награждение, поэтому...
Я думаю, це насправді ціла тема для окремого випуску про взагалі роботу в різних країнах із різними національностями, тому що я відчула дуже сильну різницю там з овертаймом в Україна і в Нідерландах, як до цього відносяться, ну, тобто як це відбувається. Тому це дуже цікава тема, але да, мені здається, що із таких порад, щоб не сильно вигорати, це робити щось для себе. Мені, до речі, це радили навіть тут в Нідерландах, там моя базі, мені казали, що... Але вони радили це робити до роботи. Тобто мені казали, що коли ти кожен день прокидаєшся з думкою, що о ні, ця робота, ну, чи там, я прокидаюсь чисто для роботи, то тоді дуже складно себе пуш з ліжка. А коли ти прокидаєшся і ти розумієш, що ти щось на ранок запланував, те, що ти хочеш робити, то твоя мотивація встати, вона полягає не тільки в роботі, а ще щось там є. Тому, так, да, це знайти...
Хороший совет, тому що у мене завтрашнього дня починається робота, після неділі відпуска, і у мене зовсім немає бажання нічого робити, тому потрібно придумати собі якесь завдання на завтрашнє утро.
Да, да. Тобто щось, що тобі буде приємно робити зранку, для того, щоб тебе було... Ой, я встаю, тому що я буду зараз читати там, чи дивитися якийсь класний фільм. Навіть так. Ну, окей, whatever.
Фільм посидеть можна утром.
Займатися спортом. Ну, тобто, що, ти щось робиш для себе. А потім робота – це якби, ну, послідовність дня, а, ну, далі робота. Ось. Інший тип, мені здається, що не можна недооцінювати брейки. Брейки, навіть якщо ви на день виключаєтеся з цього, ну, тобто, я коли зараз так багато працюю, я стараюсь на вихідних, ну, ці вихідні, я вийшла з дому один раз в магазин. І я бачила в Інстаграмі, як всі там відпочивають дуже активно, але я така задоволена, що я даю собі ці вихідні, цей час, щоб відновитися і побути з собою. І мені здається, що коли так багато роботи, що я помітила, мій мозок не встигає все процесити. Я просто не встигаю подумати з приводу того, що відбулося в житті, тому що весь час мій мозок зайнятий тим, що я дивлюсь в Excel. Ось. Тому дуже важливо собі дати цей час to be alone, зайнятися тим, що ви хочете, встановити свої кордони. Наприклад, в мене є багато людей на роботі, які розділяють робочий і особистий телефон. Я не розділяю, в мене один телефон, але при цьому я виключаю, наприклад, сповіщення з робочих, ну, там, з робочого мейла і так далі, я їх не бачу. Ну, тобто, встановлюємо кордони, робимо щось для себе, даємо собі час відпочити, а також комунікуємо своєму менеджменту, якщо ви відчуваєте, що далі буде тільки гірше, і вам дійсно потрібно ще один день, навіть якщо ви знайдете day off, на те, щоб, ну, перезавантажитись.
Да, я часто себя подлавливала на неправильные вещи, которые я делала. Это я практически все время пропускаю обеденные перерывы. Вот. Я часто в обеденных перерывах работаю, думаю, что вот сейчас я поработаю, и потом вечером я могу раньше закончить. Например, вместо того, чтобы работать там, до 5:30, я могу закончить 4:30, потому что я не работала во время обеденного перерыва. Но обеденные перерывы, они очень важны, потому что это дает вам немного перезарядиться и просто получить новую энергию. Даже это просто, если вы идете покушать или пообщаться с другими людьми не о рабочих моментах, вот, вы придете на работу совершенно обновленные, ну, не совершенно, а скорее просто немного обновленные, просто с новыми силами, да, и сможете продолжать делать то, что вы делали. Я очень часто адресила это своему менеджеру, вот, и он меня очень часто подлавливал на этом, на то, что я не отдыхала, а обедала, вот, и я очень благодарна ему за то, что он постоянно мне говорит, типа, иди отдыхай. Іди прогуляйся по офісу, іди походи по офісу, іди покушай, іди пообщайся з кем-то другим, не работай сейчас. Вот. Да, поэтому если у вас есть такой человек, который может вас постоянно одернуть от того, что вы что-то делаете неправильно или не даете себе перерыв, обратитесь к нему за помощью.
Да, хотіла такий останній поінт додати і перейдемо на наступну тему вже про те, що в Нідерландах дуже рідко буває класна погода, тому як тільки тут буває класна погода, в нас є такі ланч вокс, коли вся команда встає, і ми йдемо в обід погуляти, подивитися хоча б як на сонце. Ось це зазвичай весна-літо, ну там початок осені, але ось цей ланч вок, ми просто отак обходимо квартал. Але це вже зміна картинки, і це вже тебе ну, навіть якщо ти це зробив 5-10 хвилин, це дуже важливо. Тому мені здається, що це класна штука, особливо там, коли ви рідко бачите сонце, особливо там в Україні, коли ви прокидаєтесь темно, ви виходите з роботи темно, і ви взагалі не побачили сонце. Ось вийти на ці 10-5-10 хвилин в обід прогулятися навколо вашого дому навіть, якщо ви з дому працюєте або навколо офісу, це класна штука, рекомендаціон, можна запозичити це від нідерландців, які намагаються ловити сонце хоч іноді.
Следуюча тема, яку я би хотіла підняти, це жалоби, як жалоби впливають на наш мозг, как они влияют на наше общее здоровье и как их можно минимализировать или же совсем избавиться. Для этого я бы хотела прочитать такой отрывочек из исследования, больше как бы рассказывают с научной точки зрения, как это влияет на наш мозг. Исследования Стэнфордского университета показывают, что жалобы вызывает гиппокамп, который играет жизненно важную роль в решении проблем или других когнитивных функций, уменьшаться. В дополнение это также выпускает гормон стресса кортизол. Это как бы химикат борьбы или полета, на английском это flight, которое тело производит, когда мы сталкиваемся с некоторой опасностью, которая необходима, в принципе, нам для выживания. Однако, постоянно имея высокий уровень этого гормона, кортизола, может вызвать высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови или нарушение иммунитета, которые в конечном итоге могут привести к таким заболеваниям, как ожирение, или же диабет, или какие-либо сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, негативные последствия жалоб не ограничиваются только нами, это также может негативно влиять на наших друзей, потому что чаще всего они отражают то состояние, в котором находимся мы. Вот. То, как я боролась с негативной привычкой жаловаться, это я начала медитировать. Это было 2 года назад, когда я заметила, что большинство моего окружения часто встречаются для того, чтобы обсудить кого-то, или же, например, просто жалуются о жизни, хотя на самом деле у них жизнь гораздо лучше, чем у многих других людей. Вот, поэтому я начала медитировать, и это как бы помогло мне лучше замечать и находиться в моменте, чтобы уметь вовремя абстрагироваться от этого и не давать себе заразиться тем негативом, который другие люди издают. Вот. Также, конечно, может помочь вам просто как бы лимитировать общение с этими людьми, вот. Но, конечно же, это очень тяжело сделать, если это, например, могут быть какие-то близкие друзья. Вот. А вторая вещь, которую я сделала, это начала вести список или просто дневник благодарности, там, где я выписывала каждый день, каждое утро, то, как бы, за что я благодарна сегодня. Например, я благодарна, что сегодня солнечный день, да, потому что там, не знаю, солнце дает много витамина D, делает меня более счастливой и так далее. Вот. И я просто в комбинации, как бы, дни благодарности и медитации заставили меня радоваться больше каким-то мелочам жизни. Например, не знаю, чашечка кофе, да, не знаю, прогулка под солнцем, сходить, например, погулять в парк, почитать книжечку. Вот, или просто понаблюдать на тем, как люди гуляют в парку, и там их собака бегает и радуется траве. Вот. Поэтому да.
Да, і таке плавний перебіг в останню тему про те, що треба помічати маленькі дрібниці в житті і жити моментом, те, про що я обіцяла поговорити в нашому минулому епізоді про книжку. І я просто дуже багато з приводу цього рефлектувала, коли особливо, ну, якби, почалась війна, і на коли я виїхала в Польщу, і не тільки в мене, але в багатьох людей, був такий ефект, що люди, які були за кордоном, вони занадто сильно переживали і занадто сильно негативно бачили те, як події відбуваються в Україні. І таке було у дуже багатьох людей. Мені здається, що це за рахунок того, що останнє, що я запам'ятала, коли виїжджала, це був дуже сильний страх. І я якось перекладала його на ті події, які відбуваються зараз в тому числі. Ось. Тому потім, коли я повернулася назад в Україну через якийсь час, я почала себе ловити на думці, що я бачу навколо людей щасливих. І вони щасливі, вони просто там йдуть по Львову чи по Києву, і вони просто насолоджуються якимись маленькими дрібницями. Кава, музика вулична, не знаю, діти десь там граються. І ось такі маленькі дрібниці, вони роблять те щасливим. І я теж багато говорила з процес-психологом про таке так зване заземлення, коли дуже багато якихось переживань і починається ніби таке зашвидшення дихання, ніби такий міні-початок панічної атаки. То дуже важливо заземлюватися. Це там рахувати, наприклад, пальці. Чи відчувати, окей, я сижу зараз на стільчику, він м'який, твердий. Ось. І це те, що мені дуже часто, коли от почалися такі тривожні моменти, мені це допомагало. І потім я почала підмічати за собою, що я в цілому більше відчуваю своїм тілом. Я задумалась про те, про відчуття щастя в моменті, коли їхала в таксі, і було привідкрите вікно, і я їхала на вокзал в Києві. І сідало сонце, і це було літо, і дув такий вітерець, і я своїми щоками прям дуже детально відчувала вітер, як він отак розтікається по щокам. І я зрозуміла, що я просто закрила очі, і мені було так все рівно, я розуміла, що таксист бачить, як я їду ось так, просто ось така. Ось. Але при цьому я дуже сильно кайфувала від того моменту, і я повністю в нього занурилася. І я зрозуміла, наскільки важливо жити маленькими радостями моменту. Ось. На цьому ми будемо закінчувати, на цій позитивній ноті. Бажаємо вам відчувати щастя в мілких моментах, в подуву вітрі, в каві, в маленьких радостях життя. Підписуйтесь на нас. Ми доступні зараз на багатьох платформах. Ми є на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify і YouTube. Ми випускаємо відео і аудіо, стараємося кожен тиждень, тому слідкуйте за новими випусками.
Да, ребят, всім спасибо за те, що ви прослухали наш епізод сьогодні.
І до зустрічі!